สวัสดีครับคุณกำลังฟัง City Tale Talk Channel นะครับคุณอยู่กับหมูทวีวุฒิและโจจิรพงศ์นะครับวันนี้เราจะเป็นเอพิโซดที่31นะครับเอพิโซดที่มีการบันทึกไว้เมื่อวันที่11พฤษภาคมนะครับเราสองคนนะครับไปบันทึกพอดคาสต์นอกสถานที่นะครับในรายการขายให้หมดนะครับเป็นรายการหรืออีเวนท์ที่นักวิ่งจัดขึ้นมาเพื่อรวบรวมเงินทุนนะครับไปรวบรวมเงินทําบุญนะครับไปสมทบทุนดับไฟป่าภาคเหนือเอพิโซดนี้ก็เลยเกี่ยวกับเรื่องซิตี้รันนะครับแล้วก็อีเวนต์ต่างๆของ City Tail Group นะครับที่จัดขึ้นมาแล้วก็กิจกรรมที่เรากำลังจะทำนะครับมีบางแสนร้อยแล้วก็วิ่งซิตี้รันนะฮะมีพูดถึงเล่าเรื่องอยุธยา99นะครับเอพิโซดนี้บันทึกจากวิดีโอนะครับวันที่บันทึกคือ11พฤษภาคมวันเสาร์ช่วงบ่ายนะครับผู้สัมภาษณ์ก็คือคุณไผ่นะครับกับคุณป๊อปปาเมศนะฮะเนื่องจากการบันทึกเนี่ยจะนำเสียงมาจากวิดีโอนะครับวันที่บันทึกเนี่ยอากาศค่อนข้างร้อนกล้องวิดีโอเนี่ยมันโอเวอร์ฮีทไปหลายครั้งนะครับทำให้เสียงที่เราบันทึกจากไมโครโฟนหลักเนี่ยมันใช้งานไม่ได้ไปช่วงหนึ่งนะฮะจะมีลิงก์เสียงสำรองเนี่ยจากกล้องเล็กนะครับทำให้เสียงไม่ค่อยชัดบางช่วงนะครับยังไงลองฟังดูนะครับลองคอมเมนต์กันได้เชิญรับฟังได้เลยครับผม3
2สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
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 ตอนนี้เราอยู่ในงานขายให้หมด EP 2
ถูกต้องครับ
ขาพี่ปอครับตอนนี้เราอยู่ในช่วงของสัมภาษณ์ก่อนเนาะ
อ่ะโอเควันนี้เซสชั่นแรกเราจะมาคุยกับทางเพจ City Trail Runner นะครับโดยเราอยู่กับพี่หมูแล้วก็พี่โจ
เ
ราให้พี่ทั้งสองคนเนี่ยแนะนำตัวก่อนละกันครับ
ครับ
เชิญครับพี่หมูคร
ับผมหมูนะครับชื่อจริงทวีวุฒิไวยเจริญนะครับแอดมินเพจ City Trail Runner นะครับเป็นเพจนักวิ่งชิลๆแล้วก็จัดแอคทิวิตี้กับเพื่อนวิ่งซิตี้รันแล้วก็มีงานวิ่งอีเวนต์ประจำปีเนาะประมาณ2-3 งานนะครับชื่อเพจ City Trail Runner นะครับตอนนี้มีเว็บไซต์แล้วด้วย
เว็บไซต์แล้วเหรออ
่า
ตรงนี้ขายากนะที่เราดูเว็บไซต์นะ
citytrailrunner.com คร
ับ
ไว้แชร์พอดคาสต์นะครับ
ครับ
ผมให้โจแนะนำต่อ
ครับผมโจครับจิรพงศ์หล่อตระกูลชัยนะครับก็เป็นช่วยแอดมินเพจCity Trail Runner เหมือนกันนะฮะแต่ว่าจะไม่ค่อยแอคทีฟเท่าไหร่นะเพราะว่าเข้าใจว่าเพจนี้จะดังบางแสนร้อยนะฮะผมไม่ค่อยชอบวิ่งไกลๆ
ทำไมครับไกลๆแล้ว
มันว้าเหว่อะเหนื่อย
แล้วที่โจรู้สึกผิดเพื่อนแต่เยอะมากขึ้น
พี่โจวิ่งบางแสนร้อยคือทำไงไม่ให้รอรู้ไห
ม
วิ่ง
ให้จบเร็ว
ใช้เวลาในแดดให้น้อยที่สุด
ผมจำได้ตอนซีซั่น3ที่พี่โจวิ่งนะ
ครับ
ผม DNF ไปก่อนแล้วไงตอนโลที่40กว่า
ครับ
แล้วผมก็ไปรอที่ร้านคุณเล็ก
ครับ
ผมไปถึงเนี่ยประมาณ9โมงกว่าอะไรเงี้ยพี่ณพี่โจมาแล้วแล้วมากับพี่อีกคนนึงถ้าผมจำไม่ผ
ิ
ด
อามใช่ใช
่พี่ณทักเนี่ยปกติคนเขาจะทักเป็นชั่วโมง
พี่เกียรตินานหน่อย
ถ้าดี
ไปแล้วครับกลัวแดดครับ
กลัวแดด
รีบไปครับ
นี่คือหนึ่งในผลงานของนักวิ่งกลุ่มซิตี้เทรลเลอร์เลยโอ้โหวิ่งหมดมากได้รับตัวไปแล้วนะครับอันนี้เราจะเข้าสู่ข้อเรื่องของการวิ่งซิตี้รัน
ครับ
เป็นไงครับสำหรับงานวิ่งของซิตี้รันบางคนเราวิ่งหน้าใหม่ยังไม่รู้จักว่าซิตี้รันคืออะไรที่หมูลองบอกแนะนำเพื่อนหน่อยว่ามันคืออะไรยังไงบ้างครับ
จริงซิตี้รันมันเกิดจากถ้าเราต้องการออกกำลังกายใช่ไหมแต่ก่อนเราเริ่มวิ่งเนี่ยเราก็จะไปสวนสาธารณะไปวิ่งกับคนทั่วไปออกกำลังกายแล้วก็วนรอบสวนใช่ไหมครับก็บางครั้งเราพบว่าบางเราต้องจากบ้านเราไม่ได้ติดสวนทุกคนเนาะเราก็ต้องเดินทางใช่ไหมถ้าช่วงแรกเริ่มวิ่งใหม่ๆมันก็สนุกดีนะไปสวนตอนเย็นหลังเลิกงานไปสวนตอนเย็นบางทีต้องขับรถไปนะครับก็คือมีเวลาช่วงหนึ่งที่เราต้องเพื่อเดินทางไปสวนแต่บางครั้งเนี่ยถ้าเราวิ่งซิตี้รันข้อดีคือเราสามารถออกจากบ้านแล้วก็วิ่งได้เลยออกจากบ้านคืออยู่ไหนก็คือจะต้องมีถนนอยู่แล้วใช่ป่ะเราก็วิ่งถนนใกล้บ้านหรือวิ่งถนนไปวิ่งในสวนก็คือได้วิ่งทั้งซิตี้รันแล้วก็วิ่งสวนด้วยครับก็จุดเริ่มต้นคือวิ่งไปเที่ยวกลุ่มซิตี้เทรลก็วิ่งไปเที่ยวกันเขาวิ่งในสวนกันนัดเดี๋ยวเสาร์นี้เราไปบนสวนกัน10 โลนะก็ชวนอย่างนี้ที่ค่อยมีคนมาเดี๋ยวเสาร์หน้าไปวิ่งเที่ยวบางปูไหม
บางปู วิ่งเที่ยวไปบางปู
เคยนัดวิ่งเที่ยวไปบางปูปีหนึ่งนะครับที่เป็นจุดกำเนิดว่าทำไมวิ่งบางแสนร้อยกันเพราะว่าตาบีเห็นป้ายตอนไปวิ่งไปบางปูชลบุรีอีก60โลก็เลยทำไมเราไม่วิ่งไปลองไปเที่ยวบางแสนนอกจากนั้นก็จะมีวิ่งซิตี้รันกันเรื่อยๆไปหลายๆจุดนะครับจงได้วิ่งกับโจเนี่ยคือเนื่องจากการวิ่งซิตี้รันกับโจเนี่ยโจเขาจะมีเรื่องราวประกอบด้วยนอกจากไปวิ่งเที่ยวชมจุดใช่ไหมนี่มีประวัติศาสตร
์มีความรู้มาเสริม
ทำการบ้านมาโดยเฉพาะรายการหนึ่งในสามแล้วกันนะของซิตี้เทลคือวิทยา99
คร
ับ เคยได้ยินเราไปวิ่งเที่ยวรอบจังหวัดวิทยา99คือไม่ใช่กิโลเมตรนะ
เป็นจำนวนเลยครับ
จำนวนวัดครับ
วิ่งจำนวน
วัดเนี่ย
99วัด
เรื่องราวประวัติศาสตร์วิทยาเนี่ยเราตั้งแต่เช้าจนค่ำ
จนอีกวันนึงวิ่งอีกวัน
ใช่เรา2ปีแรกเราวิ่ง2 วัน
วิ่ง2วัน
ก็ร้อนแต่มันได้ฟังประวัติศาสตร์เยอะมากแล้วโจก็เป็นคนทำการบ้านอ่ะ
คร
ับ คร
ับ ผมว่าพี่โจอ่านหนังสือเหนื่อยมากกว่าวิ่งอีกนะ
เดี๋ยวผมให้โจแชร์ในมุมมองนักวิ่งเล่าประวัติศาสตร์หรือว่าใครไกด์ทัวร์รันเนอร์
ว่าพี่โจเนี่ยคือนอกจากวิ่งแล้วโอเควิ่งแล้วเหนื่อยนะ
ครับ
แต่อธิบายต่อแล้วแกย่อยข้อมูลถูกไหมฮะย่อยข้อมูลให้เราเข้าใจง่ายๆอ่ะเดี๋ยวเชิญพี่โจ
คือจริงๆก็เนื่องจากว่าไม่ค่อยถนัดวิ่งยาวเขาชอบไปบางแสนกันใช่ไหมฮะก็แต่ว่าเข้าใจว่ารักครั้งนั้นเนี่ยมันเกิดจากพอวิ่งไปบางแสนแล้วก็รู้สึกน่าจะไปเที่ยววัดบ้างอะไรเงี้ยนะจะไหว้พระ9วัดเหมือนคนอื่นเขาเนี่ยก็ดูแบบโอ้มันจะน้อยไปนะเดี๋ยวจะเสียชื่อกลุ่มก
็
เอาสัก99วัดนะฮะแล้วที่ไหนจะมีวัดเยอะเท่าอยุธยานะฮะก็เลยบอกว่าอยุธยากันก็ผมก็เกิดวิทยาแล้วก็พอมีความรู้บ้างนะฮะก็เลยอาสาพาไปเที่ยววิทยานะก็เลยรื้อฟื้นความทรงจำความรู้ทางประวัติศาสตร์ที่พอมีมาบ้างทำการบ้านบ้างนะครับผมก็เลยวิ่งครั้งแรกเมื่อสักแค่2ปีที่แล้ว2017นะฮะคือตอนนั้นเนี่ยมันมีวัตถุประสงค์อื่นแอบแฝงด้วยเพราะว่าปีนั้นเนี่ยจะไปวิ่งสวนพฤกษ
์
ส่วนพึกนี่ก็ต้องทนความร้อนหน่อย
เป็นงานวิ่งอัลตร้า
10 ชั่วโมงนะฮะคือตอนนั้นเนี่ยผมก็พรรษาการวิ่งก็ยังน้อยอยู
่
พอวิ่ง10ชั่วโมงนี่ก็จินตนาการแล้วโอ้โหชีวิตนี้มันจะวิ่งไปไหนไปได้10ชั่วโมงเนี่ยแล้วมันก็ต้องผ่านช่วงแดดช่วงความร้อนแบบสุดขีดในหน้าร้อนแล้วได้ยิ่งได้ฟังเรื่องเล่ามาบอกว่าโอ้โหที่นี่สันดิษฐ์หน่อยถ้ามีต้นไม้บังแสงแดดเขาจะตัดให้เกลี้ยงเลยไม่รู้เป็นเรื่องเล่าจริงหรือปกหรืออะไรนะ
เรื่องจริง
ก่อน
วิ่งไม่ได
้ก่อนวิ่งมีการเคลียร์ต้นไม
้มีการเคลียร์ต้นไม้กลัว
ร
ับ
น
ัก
ว
ิ่
ง
เขาอาจจะกลัวลมไม่เข้ามั้ง
ใช่
ครับก็เลยรู้สึกกังวลว่าเราก็ไม่ค่อยเจอแดดเท่าไหร่ก็ประกอบกับมีงานวิ่งอันนี้เราจะไปเที่ยวกันก็เลยอ่ะไปวิทยาร้อนมากร้อนแบบสุดๆ
ปกติวิ่งช่วงไหนครับจำได้ไหมปกติอยุธยา99
หกโมงเช้าถึง6โมงเย็นครับ
6โมงเช้า6โมงเย็น
12ชั่วโมงฮะ
12ชั่วโมง
เดือนมีนาสัปดาห์ที่3ของมีนาฮะ
กำลังเริ่มร้อนเลยนะ
ใช่ก็กำลังแบบว่าอีกสักเดือนนึงก็จะถึงสวนพฤกษ์เนี่ยฮะกำลังได้ที
่
ครับก็เลยไปกันก็มีหน่วยกล้าตายไปก็เยอะเหมือนกันนะ20กว่าคนนะ
ประมาณ20ถึง30คนคร
ับ
ผม20ถึง30คนสำหรับวิทยา99
ครับ
จัดมาปีที่4แล้วใช่มั้ย
ปีที่ผ่านมาปีที่4
ละ
อันนั้นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ว่าวิ่งแนวซิตี้รันแล้วก็ผนวกกับเรื่องราวตามเส้นทางเข้าไปด้วยนะเพราะปกติเราจะไปวิ่งเที่ยวซิตี้รันอย่างที่หมูเล่าให้ฟังคือว่าวิ่งที่ไหนก็ได้วิ่งไปสวนวิ่งไปนู่นวิ่งไปบางปูนะฮะเราอาจจะตอบสนองความต้องการการวิ่งคราวนี้เราบอกว่าถ้ามันมีเรื่องราวระหว่างทางเข้ามาด้วยเนี่ยมันก็เลยทำให้เราพักด้วยแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องราวที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์หรือฟื้นความทรงจำสมัยเรายังเรียนนะฮะผมก็คิดว่าก็น่าจะทำให้สนุกมากขึ้น
มีการไปโซเวเส้นทาง
ศึ
กษาประวัติศาสตร์ดิฉันสีล่าสุดนะครับไป นะค่ายโพสัมต้นค่ายโพสัมต้นที่เป็นประวัติศาสตร์พระเจ้าตากครับกล
ับ
มาที่เสร็จแล้วใช่ไหมกลับมากรุงเทพตัวกับตามรอยพระเจ้าตากอีก
คือต้องยอมรับว่าประเทศไทยหรือประเทศของเราเนี่ยมันมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะเป็นจุดสนใจนักท่องเที่ยวอยู่แล้วแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจอีกเยอะมากเลยที่บางทีเราอาจจะลืมไปแล้วหรือว่าอาจจะยังไม่ทราบนะครับผมก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้หลังจากวิทยา99เนี่ยก็เลยมาวิ่งซิตี้รันในกรุงเทพก็มาเก็บเรื่องราวที่อยู่ทั้งรอบเกาะรัตนโกสินทร์ในย่านไหนเนี่ยคือเราแตะไปจุดไหนเนี่ยมันจะมีเรื่องเล่าทั้งนั้นเลยเราไม่รู้เองแต่พอเราไปค้นเนี่ยเนื่องจากว่าชีวิตเดี๋ยวนี้เราก็ง่ายนะมี Google แล้วก็เซิร์ชหน่อยนะแล้วก็พอรู้แบ็คกราวด์นิดหน่อยปุ๊บอ๋อทบทวนนิดหน่อยโอ้ได้แล้วเราก็ประติดประต่อเล่าเป็นสตอรี่ได้นะก็เลยเป็นที่มาของการวิ่งซิตี้รันแนวเชิงท่องเที่ยวด้วยประวัติศาสตร์ด้วย
นอกจากวิทยาเรายังมีสัญจรไป
ลบบุรี
ลบบุรีด้วย
ครั้ง
เดียวเนาะ
ก็อา
จจะมีจังหวัดใหม่เร็วๆนี
้ครับคือมันเป็นการต่อยอดซิตี้รันนะซิตี้รันเนี่ยก็อย่างคือว่าเราวิ่งที่ไหนก็ได้เราอยากวิ่งไปไหนเราก็ตั้งเป้าไปใช่ไหมฮะก็จะแตกต่างจากแนวเราวิ่งในสวนนะมันเหมือนกับว่าเรากำจัดข้อจำกัดทุกอย่างที่เกี่ยวกับการวิ่งนะต้องไปวิ่งในนั้นนี่ไม่มีอะเราอยากไปไหนเราก็ไปนะเพียงแต่ว่ามันก็จะมีสิ่งที่ต้องควรระวังอะไรนี่เยอะแยะไปอะไรนิดหน่อยแล้วก็ไปเรียนรู้ได้นะแต่ว่ามันทำให้การวิ่งเนี่ยสนุกขึ้นอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งสำคัญเลยนะว่ามันทำให้เรามีอะไรให้กับชีวิตการวิ่งนี่มากขึ้น
ด้วยมุมมองของเองเนี่ยมันเป็นการเปิดโลกซิตี้แลนด์แล้วได้ท่องเที่ยวด้วยคือการท่องเที่ยวถ้าเราขับรถไปแล้วเที่ยวใช่ไหมเช่นไปเที่ยวยุทธยาเนี่ยผมคิดว่าจุดที่ไปเที่ยวเนี่ยยังไงก็ไม่ได้มากเท่ากับที่พวกเราวิ่งใช่ป่ะที่พวกเราวิ่งเนี่ยมันครอบคลุมจุดไฮไลท์ของวัดใหญ่ๆวัดเล็กๆกลางๆแล้วก็วัดเก่าอะไรเงี้ยที่โจเขามีวัดสาแซ่ครับถ้าผมเห็นรถคนที่ขับรถไปแล้วก็เที่ยวเนี่ยผมเห็นเขารถติดเขาก็เบื่อแล้วครับไปกินแล้วก็กลับไปกินกุ้งแล้วก็กลับแต่เราวิ่งนะครับเราได้ผ่านเส้นทางเยอะเราได้ผ่านเส้นทางเยอะใช่ไหมของเมืองแล้วก็เห็นทั้งชีวิตผู้คนแล้วก็เล่าประวัติฟังประวัติศาสตร์ด้วยครับถึงแม้มันจะร้อนนิดหน่อย
อย่างนี้สำหรับนักวิ่งหน้าใหม่ถ้าอยากจะวิ่งผมฟังแล้วเฮ้ยอยากวิ่งวิทยาลัยมากเลยแต่บ้านอยู่ไกลไม่รู้แหละมีวิธีการเตรียมตัวในการเริ่มต้นซื้อตุลาอย่างไรบ้างหรือว่าต้องรู้แนะนำมีเส้นทางหรืออะไรวิ่งได้เป็นตัวได้ยังไงบ้างสำหรับ
นักวิ่งหน้าใหม่ทำวิ่งและผ่านการวิ่งมาเบื้องต้นเลยนะสามารถซ้อมได้เองเช่นสัก5โลแล้วกันเราสามารถออกจากบ้านแล้วก็ไปวิ่งได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าถนนในบ้านเราสมมติเป็นซอยถ้าถนนใหญ่รถไม่ปลอดภัยก็วิ่งในซอยวิ่งในซอยหรือวิ่งในหมู่บ้านก่อนให้ชินว่าวิ่งในบ้านเป็นยังไงนะครับการเตรียมตัวก็ง่ายมากครับต่อไปออกไปแล้วก็วิ่งได้เลย
อุปกรณ์ต้องมีอะไรหรือต้องมีบ้างไหมครับเช็คนะมีหมวกมีเป้มีอะไรต้องการ
อ
ุ
ปกรณ์ครับเมืองไทยเป็นเมืองร้อนก็แนะนำตัวจะมีหมวกกันแดดบ้านกันแดดหมวกปลอกแขนครับแล้วก็ควรจะมีเงินติดตัวไปด้วย
ติดตัวไปด้วย
เราต้องการซื้อน้ำซื้อน้ำเย็นอะไรครับ
ต้องติดตัวไว้เน
า
ะ
ติดตัวไว้ถ้าเป็นมือใหม่ยังไม่อยากให้ลองวิ่งไกลครับลองวิ่งแถวบ้านก่อน
สักกิโลเลยครับแรก
ถ้าเราคุ้นเคยกับการวิ่งในสวนสัก5โลครับก็ลองวิ่งซิตี้รันสักไป2โลแล้วกลับ2โลกลับมาบ้านก่อนแล้วพอเราวิ่งถนัดขึ้นเราก็วิ่งไกลขึ้นวิ่งออกไปแล้วก็วิ่งกลับมาที่บ้านลดการใช้รถด้วย
ครับก็สำหรับผมก็อยากจะแนะนำอย่างนี้นะครับคือว่าซิตี้รันเนี่ยมันเป็นการวิ่งที่ออกไปในพื้นที่สาธารณะเราจะไปใช้บนถนนหรือว่าฟุตบาทหรืออะไรเงี้ยความปลอดภัยเนี่ยต้องเป็นอันดับแรกที่เราจะต้องให้ความสำคัญนะฮะก็ปกติเราก็พยายามจะใช้ที่เป็นทางเท้านะฮะทางเท้าเป็นฟุตบาทถ้าจะลงไปพื้นที่ถนนเนี่ยก็ต้องให้น้อยที่สุดเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราจะไม่ค่อยปลอดภัยแล้วเราก็จะไปกีดขวางจราจรด้วยคนอื่นก็จะบ่นเราได้นะฮะ ันนี้มันคือการเนื่องจากว่าเราไปข้างนอกมันเป็นการใช้ทางสาธารณะร่วมเนี่ยก็จะเป็นข้อควรระวังแต่แค่นั้นเองฮะส่วนอื่นๆเนี่ยผมคิดว่าถ้าวิ่งในกรุงเทพเนี่ยจะค่อนข้างง่ายสำหรับผมนะไม่อยากโฆษณาเลยก็มีแอปของเซเว่นนะครับเราก็จะได้ไม่ต้องพกเงินมากหรือไม่ก็ต้องไม่พกเหรียญคือว่าเราก็ไปถึงแล้วก็ไปซื้อของซื้อน้ำส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้ำเราไม่ค่อยซื้ออะไรมากแล้วก็ไปใช้พวกนี้ซื้อของได้สมมติถ้าใครไม่อยากจะพกเงินมากเพราะเดี๋ยวนี้เรามีโทรศัพท์นี่มันเป็น
เงินในแอปพลิเคช
ัน
ได
้หรือบางทีโทรศัพท์เราก็ไปถอนเงิน ATM ได้อย่างเงี้ยมันก็สะดวก คือวิ่งเนี่ยมันต้องมีตังค์นะฮะแต่ตังค์เราจะไปซื้อของในเซเว่นหรือว่าซื้อของลำละแล้วแต่ฮะก็จะทำให้เราสะดวกขึ้นเราสะดวกขึ้นนะครับผมส่วนใครจะบอกว่าจะมีเป้น้ำหรือจะใส่อย่างที่หมูแนะนำมีหมวกมีปลอกแขนมีอะไรเนี่ยอันนี้ตามสะดวกบางคนตาดิดหน่อยอยากจะร้อนๆก็ไม่ต้องมีอะไรเลย
มีเมาจ๋าเลย
มีเมาจ๋าอะฮะก็ผมให้ความสำคัญความปลอดภัยนะฮะแล้วก็มีเงินติดตัวนะครับผมแล้วก็ทำให้สนุกขึ้นก็คือเราศึกษาเส้นทางสักหน่อยนึงคือถ้าเราจะไปรูทที่มันใหม่ๆเพราะว่าซิตี้รันเนี่ยจะตื่นตาตื่นใจเนี่ยต้องไปที่ใหม
่ๆ
บางครั้งเนี่ยอย่างผมเนี่ยไปที่ใหม่ๆที่ไม่เคยไปก็ต้องใช้ Google เนี่ยแหละครับลองให้มันลากดูแล้วก็เข้าไปดูในสตรีทวิวดูสภาพมันพอวิ่งได้ไหมคือถ้าสภาพมันไม่วิ่งไม่ได้นี่ก
็เอ้ย
ควรเลี่ยงควรเลี่ยงฮะเพราะว่าบางทีเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเราอย่างผมชอบวิ่งเช้าๆเงี้ยถ้าเราวิ่งไปในที่มันเปลี่ยวๆมากนี่ก็จะอันตรายถึงแม้ว่าผมอาจจะดูไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ก็เข้าไปดูสภาพนะฮะถ้าเป็นในเมืองเนี่ยในกรุงเทพชั้นในเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องน้องหมาเท่าไหร
่
แต่ถ้าเป็นชานเมืองหรือต่างจังหวัดนะฮะน้องหมาเนี่ยจะเป็นอุปสรรคสำคัญของการวิ่งนะครับ
มีคำถามเมื่อกี้ถามมาเยอะมากอุปสรรคในการวิ่งที่พี่เทลชิจิรันหลักๆจะมีเรื่องของน้องหมา
น้องหมาฮะ
เรามีวิธีการเรียกว่าอันหนึ่งเราเรียกก็อาจจะเรียกยากหน่อย
ครับเพราะมันมาไม่รู้ตัว
ใช่แล้ววิธีการที่เมื่อเราไปเจอเขาแล้วเรามาทักแล้วเนี่ยเราควรต้องทำยังไงครับพี่อย่างถ้าทางนี้แนะนำไหม
ถ้าเกิดเราหลีกเลี่ยงเส้นทางไม่ได้เช่นเขาขวางอยู่ในถนนเลยครับเราเป็นถนนเล็กเนี้ยเราต้องสามารถผ่านหน้าเขาไปโดยที่ปลอดภัยทั้งสองฝ่ายคืออย่างแรกเขาจะห่วงที่ที่เราผ่านเพราะว่าเป็นเขตพื้นที่ทำการเขาใช่ไหมหน้าที่เขาคือปกป้องทรัพย์สินให้เจ้านายเจ้าของตรงนั้นเราไปผ่านเขาเนี่ยเพราะอาจจะรู้เราเป็นเจ้านายไงสิ่งที่เราควรจะทำคือเราไปทำหน้าอย่าเพิ่งรีบวิ่งหนีทันทีเพราะเพิ่งหนีทันทีเขาอาจจะวิ่งตามแล้วก็ปากเขาอาจจะมาอยู่ใกล้ๆน้องครับหยุดได้แต่รู้ตัวก็คือเราหันหน้าหาครับแล้วก็ค่อยๆเดินโดยที่เรายังหันมองไม่ถึงถ้าเขาเห่าจริงเราก็พยายามอยู่ตรงกลางครับถ้าถนนนั้นมีคนละฝั่งก็จะข้ามไปฝั่งหนึ่งเราตัวมีประสบการณ์อันนี้ได้ข่าวเคยเรื่องเหมือนกัน
จริงเรียกน้องหมาเนี่ยเรียกด้วยความเอ็นดูนะแต่จริงไม่ค่อยเอ็นดูเท่าไหร่นะ เพราะว่าเคยโดนงับไปทีนึงฮะเลยเข้าใจสำนวนว่าหมาลอบกัดจะเป็นยังไง
ลอบเลยใช่ไหม
มันมาไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ย อย่างแรกเลยเนี่ยวิ่งไปตรงไหนเนี่ยเราต้องหูไวตาไวนิดนึง
ค
่
ะ
คือถ้ามันอยู่ในสายตาเนี่ยโอกาสไม่โดนกัดเนี่ยจะสูงแล้วเพราะว่าถ้าเจอหมาเนี่ยถ้าเรามองหน้ามันมันจะไม่กล้าละแล้วก็มองไปเรื่อยๆฮะเราก็ค่อยๆเดินอย่าวิ่งเจอปุ๊บมองหน้าแล้วก็เดินไปมันจะไม่เข้า
ต้องเดินนะ
ต้องเดินนะถ้าเราวิ่งเนี่ยมันนึกว่าเรากลัวมันแต่ถ้าเดินปุ๊บมองหน้ามันเนี่ยมันจะไม่กล้าเข้าถ้ามันเห่าปล่อยมันไปหมาเห่าไม่กัด
ครับ
แต่ถ้าหมากัดมันจะไม่เห่าเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปกลัวถ้ามันเห่าครับผมแล้วก็พอเดินไปในระยะที่คิดว่ามันเราวิ่งแล้วมันวิ่งตามไม่ทันเนี่ยเราก็ค่อยวิ่งไปแต่ที่น่าเป็นห่วงคือการลอบกัดเพราะว่าบางทีเนี่ยมันซ่อนอยู
่
บางซ่อนอยู่ไม่รู้มันจะโจมตีใครไม่รู้นะแล้วเราเข้าไปทางมันพอดีเลย
จ
ังหวะพอดีเลยผมก็เลยโดนงับไปทีนึงก็ครบเซตฮะก็ต้องฉีดบ้าบาทยักอะไรเนี่ยฮะ
มีปอบเคยมีประสบการณ์ฉีดอะไรไหมปอบ
เอาเป็นทริคของผมตอนวิ่งบางแสนร้อยแล้วนะครับ
เป็นไงบ้าง
ตอนผมวิ่ง ฮัลโหลฮัลโหล
ได้ยินไหม
ฮัลโหลอ
ธิบายครับ
ฮัลโหลครับ
ไฟหมด
คือตอนผมวิ่งบางแสนร้อยเนี่ยผมจะซื้ออาหารอาหารหมาพกติดตัว
ซื้ออาหารหมาเลย
ซื้ออาหารหมาพกติดตัวเป็นถุงเล็กๆอย
่
างเงี้ย
ครับ
แล้วคือตอนเส้นบางทีเส้นมืดๆนะครับ
เทพรัก
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 ตรงนั้นนะครับถ้าผมเจอน้องหมาผมจะค่อยๆโปรย
ล่อมันไปก่อนนะ
จะค่อยๆโปรยล่อมันไปคือเขาก็จะไปกระจุกของเขาอย่างนี้ไปเรื่อยๆหรือถ้าน้องเขาเริ่มวิ่งผมก็ต้องโยนจะโยนแจกและคือตรงนั้นจะมีเซเว่นเยอะยังพอมีเซเว่นอยู่ถ้าหมดผมก็ซื้อใหม่ไปเร
ื่อยๆคือโยนไปไกลๆมันใช่ไหมไกลๆเรา
ไกลๆเรา
แล้วเราก็
ไกลๆการนี้ได้ผลตลอดสำหรับผม
ครับจริงๆก็ผมก็คิดว่าอุปสรรคสำคัญที่สุดของการวิ่งซิติรันเนี่ยก็คือน้องหมาเนี่ยแหละส่วนความปลอดภัยเช่นอะไรล่ะฉกชิงวิ่งราวอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยเท่าไหร่
ยกพื้นที่ชั้นในจะไม่ค่อยเสี่ยงที่ผมเคยเห็นพื้นที่เสี่ยงคือมันเป็นพื้นที่ที่กลางบางเวลาจะเสี่ยงเช่นกลางคืน
ครับ
เคยวิ่งตรงสะพานพระราม7
ครับผม
ตรงนั้นเนี่ยพอลงมาหาดรัชโยธินใช่ไหมมันเป็นถนนที่รถขึ้นได้อย่างเดียวเราจะต้องแวะลงมาข้างล่างเดินข้ามทางรถไฟแล้วก็ผ่านชุมชนเยอะเลยอ่ะถ้าเป็นกลางคืนจะไม่ค่อยแนะนำเส้นแบบนี้ถ้ากลางคืนจะวิ่งเนี่ยอยากให้มีเพื่อนแล้วก็ไปเส้นชั้นในที่มีไฟส่องสว่างครับเส้นชั้นในจะค่อนข้างปลอดภัยเพราะฟุตบาทก็ขนาดใหญ่
เพราะจริงๆแล้วซิติรันเนี่ยมันไม่ได้วิ่งแค่กลางวัน
ครับ
มันสามารถวิ่งกลางคืนได้โดยที
่วิ่งเวลาไหนก็ได
้ซึ่งล่าสุดก็คือผมมีโอกาสไปวิ่งซิติรันแล้วก็ไปวิ่งดูไฟที่ราชดำเนิน
ครับ
นะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องพึงระวังที่ผมเสริมก็คือเรื่องของรถที่ผมตามซอยนี่แหละไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนอันนี้ผมว่าเมื่อถึงซอยเนาะที่กำลังจะมีรถผ่านต้องหยุดต้องชะลอแล้วก็ดูซ้ายดูขวาให้ดีเพราะว่าก็อันตรายพอสมควร
ครับ
ซิติรัน
ทางแยกทางร่วมนี่ต้องระวังครับ
ต้องระว
ัง ครับ
นี่อย่างที่ว่าถ้ามีสะพานลอย
ครับ
ในทางที่ใช้สะพานลอย
ใช่เราจะได้ซ้อมขึ้นที่สูงด้วย
เก็บเนิน
เก็บเกณฑ
์
ส
ะพานลอยถ้าไม่มีสะพานลอยใช้ทางม้าลายพยายามใช้ไฟแดงนะครับตอนข้ามถนน
ทีนี้วิ่งชิดที่ลานพี่บางคนคือเขาวิ่งไกลวิ่งแบบวิ่งทั้งวันอย่างของอยุธยา
ครับ
มันก็จะมีเรื่องของการกินที่เกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมครับมีวิธีการกินแนะนำไหมครับพี
่โหง่ายมากเลยฮะเราก็หามุมอร่อยแหล่งอร่อยอะฮะ
แหล่งอร่อยเลย
แล้วก็กินมาทุกที่เลยดีไหมฮะ
ดีเลยบางคนถามว่าวิ่งไปจุดไหนที่เราเป็นยังไงครับพี
่ที่ไปกับโจเราก็ไม่ได้แวะกินนานๆเลยนะก็จะกินประมาณถ้าถึงเวลาเราก็ต้องกินเช่นมื้อเช้าหรือมื้อกลางวันเงี้ยครับ
ไม่เคยได้ยินนะเอานี้ก็ได้
คร
ับ
ด
ู
ให้ได้คือตอนวิ่งเวลาเราทานอาหารนะครับก็ต้องทานเช่นเวลาเช้าหรือกลางวันแล้วก็บางคนอาจจะหิวไม่เท่ากันสมมติเป็นกลุ่มนะเพื่อนบางคนอาจจะต้องพกของกินติดตัวนิดหน่อยหรือว่าแวะร้านสะดวกซื้อทานอะไรรองท้องอะไรที่กินง่ายๆเล็กๆที่พกได้สะดวกก็ทานได้
คือจริงๆก็ถ้าตามแนวผมก็คือว่าปกติเราไกลโคเจนหรืออะไรพวกนี้ก็จะอยู่ได้มาสักชั่วโมงนึงอันนี้วิ่งแข่งนะแต่ถ้าซิตี้รันนี่ก็ไม่ใช่เชิงแข่งเท่าไหร่นะก็อาจจะอยู่ได้นานกว่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยวิ่งไปเจอของกินนะผมว่าก่อนชั่วโมงต้องเจอแน่นอนเพราะฉะนั้นจริงผมว่าความวิ่งซิตี้รันมันผมว่ามันเป็นการวิ่งที่สนุกไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรวมเอาเรื่องของการกินอะไรเข้ามาด้วยเนี่ยมันจะทำให้มันสนุกมากขึ้นจริงๆก็ไม่ได้เคร่งครัดอะไรเพราะว่ามันยิ่งง่ายกว่าวิ่งแข่งเพราะว่ามันมีของกินผมว่าครับก็เกือบตลอดเส้นทางอะจะแวะตอนไหนก็ได้ฮะก็เลยตอนแรกก็เลยบอกว่าเนี่ยเราก็ศึกษาว่าเอ้ยนอกจากสถานที่เราจะไปวิ่งแล้วน่าสนใจเนี่ยเราก็รวมเอาเรื่องของเค้าเรียกว่าของอร่อยในตามท้องถิ่นนั้น
มีร้านอร่อยด้วย
ใช่ก็แทนที่บอกว่าเราวิ่งเที่ยวเราก็วิ่งกินก็ได้วิ่งไปชิมไป
คือผมว่าเมืองไทยโดยเฉพาะตามตัวเมืองกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดอำเภอเมืองเนี่ยร้านสะดวกซื้อมันเยอะมากเยอะจนไม่อดตายไม่อดตาย
กินจนเบื่อ
ใช่ผมอย่างเช่นผมไปฮ่องกงเนี่ยผมอยู่ร้านขายสะดวกซื้อข้างทางข้างน้อยกว่าครับฮะสัก3 โล 4 โลไม่มี
ันยังไม่ค่อยมีแบบอะไรอย่างนั้นเท่าไหร่เพราะว่าผมถ้าเป็นสตรีทไลฟ์จะมีแค่แบบโอเค20โล30โลแต่ว่าเคยมีโอกาสจากตอนปีที่แล้วแล้วเป็นบทเรียนสำหรับผมพอสมควรคือบางแสนร้อยปีที่แล้วที่ผม DNF ถ้าที่ผมจับได้สาเหตุที่ผม DNF เนี่ยคือผมกินไม่พอแล้วผมไม่ได้เติมพลังงานมากเกินปีที่แล้วที่ผม DNF ถ้าที่ผมจำได้สาเหตุที่ผม DNF เนี่ยคือผมกินไม่พอแล้วผมไม่ได้เติมพลังงานมากเกินไปจนทำให้ร่างกายเป็นตะคริวและจนลุกไม่ไหว
ครับ
อันนี้ผมเลยรู้สึกว่าเฮ้ยปีที่แล้วผมมีการวางแผนพลาดตรงการกินนี่แหละการกิน
เติมไม่ทัน
ใช่เติมไม่ทันแล้วผมมองว่ามันสำคัญมากแล้วมันก็ต้องปรับตัวเองสำหรับวางแผนในปีต่อๆมานั่นแหละครับการกินของการซิตี้รันผมว่าสำคัญ
ครับ
ครับ
คือภายใน 1-2 ชั่วโมงนี้ควรจะเติมพลังงานบ้างอย่างน้อยน้ำตาลพิซซี่ทะเลก็ยังช่วยเพิ่มคาร์โบไฮเดรตให้เรามีพลังงานไปใช
้ก็สำหรับผมนะวิ่งซิตี้รันค่อนข้างบ่อยเพราะว่าผมจะพยายามจะวิ่งยาววิ่งยาวเนี่ยปกติคือปกติท้องวิ่งผมวิ่งซ้อมวิ่งที่สวนรถไฟก็วิ่งไปเรื่อยเปื่อยนะถ้าเป็นวันธรรมดาก็จะสัก10กว่าโล10โลเศษแต่ก็พยายามจะบอกว่าเออวันศุกร์เนี่ยอยากจะวิ่งให้มันไกลหน่อยวิ่งไกลหน่อยวิ่งในสวนเบื่อไงผมก็จะวิ่งออกมานอกเมืองไม่ใช่วิ่งเข้าเมืองผมก็ตั้งเป้าเลยว่าเดี๋ยวเพื่อนนี้ผมจะไปวัดนี้วางรูทไปแล้วก็ไปเก็บภาพแล้วก็โพสต์เล่าเรื่องราวอะไรไปเรื่อยเปื่อยนะฮะแต่ว่าผมก็จะมีจุดที่ว่าอย่างเช่นผมชอบผ่านตรงแถวสะพานขาวมั้งตรงนั้นใช่ไหมที่ตรงทางลงอุรุพงศ์อ่ะทางด่วนตรงนั้นแล้วก็มันจะเลี้ยวซ้ายนะฮะตรงนั้นเนี่ยจะมีผลไม้ขายแต่เช้าเลยแล้วค่อนข้างถูกซื้อสับปะรด20บาทโอ้โหถุงมันเริ่มเลย
ทาน
ได
้หมด
เราก็นี่แหละแหล่งผมก็ชอบกินผลไม้ไงเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยเดี๋ยววิ่งไปตรงนี้ดีกว่าแล้วก็แวะซื้อกินมีส้มโอมีอะไรเงี้ยฮะให้เราเลือกซื้อกินได้ตามสบายเพราะฉะนั้นถ้าเราจะผ่านไปแถวๆนั้นมาตรงนี้ก่อนหาอะไรกินอะไรอย่างเงี้ยฮะหรือว่า
ตลอดไปดูเตี้ยฝายหน่อยซิเจ๊ฝายคนเยอะไหมออกไปกินกันไปแล้วเป็นต้นอ่ะดูผัดไทยจากนั้นหน่อยแล้วก็ไปดูไฟซึ่งพอเรามีเป้าหมายแบบนี้แล้วใช่ไหมพี่เราก็จะได้เส้นทางของเราดูสนามหลวงด้วยไปเส้นทางตามที่พี่โจบอกเลยว่าเฮ้ยไปดูเส้นที่ปกติเราไม่มีโอกาสได้ไปถ้าเราไม่ได้วิ่งว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่เราสามารถวางแผนในการวิ่งที่ตลาดได้
แล้วอย่างนี้พี่โจพี่หมูมีร้านแนะนำไหมสำหรับรูทที่พี่โจพี่หมูวิ่งบ่อยๆแล้วชอบแบบ
รูทหรือร้านแนะนำ
ผมชอบวิ่งเส้นเรียบด่วนแต่ว่าตอบแบบทำไปร้านก๋วยเตี๋ยวซอยสุขสวัสดิ
์ก๋วยเตี๋ยววิ่งสดก็ร้านนี้ร้านใหญ่ดีที่นั่งเยอะมีพัดลมเราเหนื่อยไปพัดลมก็ตัวใหญ่แล้วก็แป๊บนึงสบายดีแล้วก็ทุกเซเว่นแหละเราเข้าไปรับแอร์เพื่อลดอุณหภูมิตอนซิตี้รันลง
รับดีชวนด้วยนะครับ
ครับพี่โจนะพี่โจนะ
คือปกติเนี่ยผมชอบกินผลไม้แล้วก็กินอะไรตามร้านข้างทางครับจริงๆก็ไม่ค่อยได้นั่นมากเพราะว่าเช้าๆเนี่ยร้านที่ไฮไลท์ตามสถานที่ต่างๆเนี่ยยังไม่ค่อยเปิดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาศัยเก็บตามพวกรถเข็นอะไรอย่างเงี้ยฮะเป็นหลักก็สนุกดีฮะคือแต่ว่าถ้าเราจะวางแผนอย่างเช่นบอกว่าถ้าไปอะไรล่ะวงเวียนใหญ่บอกเขามีขนมปังไส้เยอะๆอะไรร้านอะไรผมจำชื่อไม่ได้ละโอ้เนี่ยไปต้องไปแวะร้านนี้หรือไปกินกาแฟอะไรเงี้ยฮะเปิด Google Map มาเนี่ยระวังรูทได้อะไรได้หรือไปตลาดพลูไปกินกุยช่ายหรือกินมีกรอบหรือกินอะไรเนี่ยแต่ละที่เนี่ยเขาก็จะมีไฮไลท์อยู่ผมคิดว่าวางง่ายเลยแล้วมันก็จะเปิดโลกทัศน์เราอะคือเราอยากไปไหนก็ได้เราอยากไปไหนก็ได้ที่ขาเราวิ่งไปได้เพราะว่าบางทีอยากไปไหนก็ได้แต่รถมันวิ่งไปไม่ถึง
หาที่จอดอีก
หาที่จอดอีกหาอะไรอีก
ถ้าดูเฟซบุ๊กเขาจะวิ่งยาวนี่คือวิ่งวันธรรมดาก่อนไปทำงานนะตื่นเช้าอะ20-30 โล
ก็ทุกสัปดาห์ประมาณทุกสัปดาห์แล้วก็เขียนเรื่องราวตอนนี้ก็เขียนได้กว่าประมาณสักเกือบ100ตอนแล้วก็สนุกครับมันเหมือนกับว่าเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ผมสั่งสมความรู้ด้วยแล้วเราก็พอถึงช่วงเวลาหนึ่งเราก็ชวนเพื่อนไปวิ่งเป็นรูทอย่างเมื่อเช้านี้ก็เป็นร่วมกิจกรรมของสสส.กับสมาพันธ์ชมรมวิ่งที่เขาจะจัดวิ่งสมาธิในสัปดาห์หน้า ะฮะก็ให้ทีม City Trail Runner เนี่ยมาช่วยจัดวิ่งสมาธิ City Run ก็คือการวิ่ง City Run โดยรวมเอาแนวคิดแนวของการทำสมาธิเข้าไปด้วยเพราะว่าเวลาเราไปวิ่ง City Run เนี่ยเราค่อนข้างจะต้องใช้สมาธิพอสมควรเหมือนกันเพราะว่าทางเท้าเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยมันก็บางทีมันไม่ได้ราบเรียบพอเข้าเขตหนึ่งนี่ก็ขรุขระมีหลุมเป็นบ่อมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยฮะอีกเขตหนึ่งก็ดีเชียแต่มันดีทักไม่ค่อยนานนะกรุงเทพเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีสติหรือวิ่งผ่านปากซอยซอยใหญ่ซอยเล็กมีรถเข้ามีรถออกเจอน้องหมาเจออะไรปุ๊บเนี่ยก็ต้องใช้สติจดจ่อมุ่งแน่วแน่อยู่กับเส้นทางนะอยู่กับปัจจุบันขณะอะไรเงี้ยฮะก็เอามาใช้เป็นแนวทางแล้วเช้าก็เลยพาไปเที่ยวประมาณ10กิโลนะครับก็มีคนวิ่ง
เซอร์ไพรส์นะวิ่งได้วิ่งแล้วฟังประวัติศาสตร์คนเพิ่งวิ่งกับโจครั้งแรกโอ้ไม่เคยรู้มาก่อนเลย
แต่เมื่อเช้านี้ออกแนวท่องเที่ยวซะเยอะฮะวิ่งประมาณ10กิโลนี่ซัดไป3ชั่วโมงกับ4ชั่วโมงเมื่อเช้าออกจากเริ่มต้นที่สสสฮะแล้วเราก็มาทางสาทรนะครับแล้วก็สีลมเข้าเจริญกรุงแล้วก็หยุดแวะเพื่อฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเจริญกรุงประวัติศาสตร์ช่วงรัชกาลที่4ต่างชาติเข้ามาแล้วทำสนธิสัญญาบาวริ่งแล้วประเทศไทยเปลี่ยนโฉมพัฒนามากขึ้นอาจจะถูกแกมบังคับก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามีฝรั่งเข้ามามีการค้าขายมากขึ้นทำให้บ้านเมืองเจริญขึ้นนะฮะไปชมล่องลอยสถานอดีตสถานทูตอังกฤษสถานทูตโปรตุเกสอะไรเงี้ยครับผมเข้าไปชมล่องลอยการของชนชาวจีนในศาลเจ้าโรงเกลืออะไรเงี้ยครับวกกลับมาวัดปทุมคงคาวัดไตรมิตรมาชมวิหารของพระทองคำอะไรเงี้ยฮะแล้วก็เล่าไปว่าเนี่ยที่มาที่ไปเป็นยังไงเรากราบไหว้อยู่บ่อยๆรู้ไหมมาจากไหนนู่นนี่นั่นนะฮะแวะมาหัวลำโพงมาเล่าให้ฟังทำไมเป็นหัวลำโพงอะไรเงี้ยฮะก็มีเรื่องราวถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่เห็นวัตถุก่อสร้างแต่จริงๆแล้วสถานที่นี้มันเคยมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วกรุงเทพเราเนี่ยถ้าบอกว่าถ้าจะให้วิ่งสนุกเนี่ยมันมีเรื่องเล่าให้มันสนุกเนี่ยเยอะสนุกก็เพราะฉะนั้นก็มาเช้าก็สิบกิโลเลยก็วิ่งสามชั่วโมงกว่าย
ี่สิบนะ
เที่ยวจริงๆเลยครับเมื่อเช้า
ที่มันก็เป็นนี่คือเสน่ห์เน
า
ะ
ต้องซ้ำหลายรอบอะไรเงี้ยคือความชันมันยังทดแทนเราไม่ค่อยได้ถ้าเทียบกับซ้อมเขาแต่ก็อาจจะเชยในเรื่องของการเสริมความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อที่ตัวจะพูดต่อไปในการเบรกเลยนะครับ
คือเทรลกับซิตี้รันเนี่ย จะต่างกันพอสมควรเหมือนกันนะก็อย่างที่หมูบอกคือว่าอันแรกก็คือมันไม่มีการขึ้นที่สูงเท่าไหร่ครับกรุงเทพยกเว้นวันเราไปที่ที่หลังต่างจังหวัดนะบางพื้นที่เขามีภูมิประเทศอยู
่ครับ
จริงแล้วสำหรับคนต่างจังหวัดว่าอาจจะได้เปรียบ
ได้เปรียบเน
า
ะ
อย่างพบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมไปกระบี่แล้วโอ้เมืองเขาก็คือ
เนี่ยแม่อิจฉาจังเลยนั่นมันอยู่ในกรุงเทพก็ดีก็นะแล้วก็จะได้วิ่งที่ตีลานไปด้วยแล้วก็ซ้อมแบบขึ้นที่สูงด้วย
ผมแนะนำเมืองจันทบุรีเมืองนะ
อีกเมือง
น
ึ
งจะได้อยู่
ก็จริงๆแล้วเนี่ยที่ตีลานเนี่ยมันวิ่งที่ไหนก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าต่างจังหวัดนะก็เขาก็มีเมืองของเขาใช่ไหม
ค
ุณก็ไปวิ่งก็ได้ไม่ใช่เฉพาะมากรุงเทพไปวิ่งที่ไหนเชียงใหม่เชียงรายกระบี่จันทบุรีตราดอะไรเงี้ยฮะผมว่ามันก็สนุกมีอรรถรสอีกแบบนึงแต่ว่าซิตี้รันเนี่ยมันก็จะได้ทำให้อย่างที่เล่าให้ฟังคือสติเพราะบางครั้งเนี่ยมันก็ขึ้นเขาขึ้นฟุตบาทลงฟุตบาทตรงนี้มีกระเบื้องมันหายไปอะไรไปเนี่ยบางทีก็บอกว่าเอ๊ะมันก็เป็นการฝึกกล้ามเนื้อข้อเท้าอะไรเงี้ยที่เพราะว่ามันไม่ค่อยราบเรียบแล้วก็ฝึกสติที่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้ฟุตบาทกรุงเทพเนี่ยบางทีก็ขึ้นลงบ่อยนะบางทีวิ่งไปอ้าวเฮ้ยบ้านใครก็ไม่รู้เอาหายไปแล้วก็กระโดดลงกระโดดขึ้นกระโดดลงกระโดดขึ้นนะฮะมันก็จะทำให้เราได้ฝึกไอ้ตรงพวกนี้ด้วยก็ฝึกทักษะนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ฝึกความแข็งแกร่งผมคิดว่าอันนี้จะได้ประโยชน์แต่สิ่งที่เหมือนกันคือว่ามันวิ่งได้ไกลเท่าที่เราอยากจะวิ่งเพราะถ้าเราไปโรงงานแข่งงาน10โลวิ่ง10โลวางยี่สิบโลงาน12โลก็วิ่งแค่นั้นแต่ซิตี้รันเนี่ยถ้าเราวิ่งเนี่ยไปบางแสนเอาไปแค่ปากน้ำก็ได้ก็ต้องมี20โลแล้วเราวิ่งกลับก็อีกเป็น40โลหรือ เมื่อคืนวิ่งไปกี่โลฮะ
16คร
ับ 16เหรอเราอาจจะเพิ่มวิ่งทั้งคืนก็ได้นะก็อาจจะได้สัก 50-60 โล
ผมจัดนี่เลยฮะอาบโคจรมิดไนท์รัน
จากรัชดาถึง
ส
ี
ลมเลยเนี่ยมีคนมองแล้วเดี๋ยวร่วมเที่ยวเลยอาบโคจรมิดไนท์รัน
เพราะนั้นมันก็จะคล้ายๆกับว่าถ้าเรื่องระยะเนี่ยซิตี้เลสซิตี้รันเนี่ยก็ได้ได้เหมือนกันตอบโจทย์เหมือนกันความอึดเหมือนกันเพียงแต่ว่าอาจจะสะดวกสบายกว่ามีของกินเยอะกว่ามีสิ่งล่อตาล่อใจเยอะกว่า
เพล
ินกว่าในป่าจะเงียบเหงาต้องอยู่กับตัวเองเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็คนละแนวแต่ถามว่าพอได้ไหมผมว่าพอได
้พอได
้แล้วก็ความแข็งแกร่งกล้ามเนื้อในการจะไว้ปีนเขาเนี่ยก็ไปฝึกอย่างอื่นแล้วกันอาจจะขึ้นบันไดหรือว่าเล่นเวทอะไรอย่างเงี้ยฮะ
เพราะพี่ป๊อกเมื่อกี้พี่ป๊อกถามแล้วว่าเขาถามว่าเฮ้ยมันทดแทน
แ
ทนเทียวได้ไหมคือมันได้แค่
บางส่วน
เสริมทักษะ
เสริมทักษะ
เสริมความแข็งแกร่ง
สู
้แพ้
ครับ
เลยกลายมาต้องมีการเสริมเรื่องของเวทเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสริมความแข็งแรงของร่างกายใช่ไหมครับ
ใช่
และนี้ผมเห็นบทความที่พี่โจเคยลงเมื่อก่อนพี่โจลงเกี่ยวกับการเวทควบคู่กับการวิ่ง
ครับ
ทีนี้เนี่ยมันจะมีนักวิ่งหลายๆคนเนี่ยเขากลัวคนที่เล่นเวทบางคนเนี่ยเขากลัวที่ว่าก
ล้ามหายกล้ามหาย
กล้ามหายควรจะทำยังไงหรือการเวทเข้ามาเสริมกับการวิ่งเนี่ยมันช่วยข้อดีข้อเสียอะไรบ้าง
ครับคือเรื่องวิ่งกับเวทเนี่ยต้องแบ่งเป็นกรณีหน่อยเพราะว่าบางคนเนี่ยเวทมาก่อนก็สร้างกล้ามสวยงามเปิดอกมาโอ้โหซิกแพคหน้าอกนู่นนี่นั่นนะฮะไอ้คนเหล่านี้ประเภทนี้กลัววิ่งแล้วกล้ามหายเพราะว่าสร้างมาดีสร้างมาดีกลัววิ่งแล้วกล้ามหายกับอีกกลุ่มนึงคือว่าไม่ได้สนใจอะไรพวกนี้มากแต่ว่าอยากจะเวทเพื่อให้กล้ามเนื้อแข็งแรงเพื่อจะวิ่งได้ดีขึ้นเร็วขึ้นไกลขึ้น
ไม่เหมือนกันใช่ไหม
ไม่เหมือนกัน
หรือสองไม่เหมือนกันเลย
ไม่เหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันร่วมกันได้เพราะว่ากลุ่มแรกเนี่ยมันจะมาจากพื้นฐานของคนเล่นเวทก่อนแล้วถามว่า performance การวิ่งเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ต้องการอะไรมากเพียงแต่ว่าอยากจะวิ่งอาจจะอะไรมาเพื่อสนุกแต่กลัวกล้ามหายก็พวกนี้เนี่ยมันถามว่ากล้ามหายไหมการวิ่งอะไรพวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการวิ่งระยะไกลอ่ะส่วนใหญ่เราจะวิ่งในระดับที่หัวใจส่วน2ส่วน3อะไรเงี้ยนะมันมักไม่ค่อยเบิร์นกล้ามเนื้อหรอกถามว่ามันจะมีส่วนที่เบิร์นไหมมีนะฮะแต่ว่าถ้าเรายังรักเล่นเวทอยู่เราก็ยังเล่นเวทแล้วก็เขาเรียกเมนเทนมันก็จะสร้างมาอย่างผมเนี่ยวิ่งประมาณสักปีละ 4,000 กว่าโลนะฮะก็ไม่ได้หายอะไรมีบางช่วงเล่นเวทเวอร์ไปหน่อยมากไปหน่อยเนี่ยกับมันกล้ามขึ้นอีกน้ำหนักขึ้นอีกวิ่งช้าลงไปเองอะไรอีก
ก็บาลานซ
์ครับคือว่าหมายความว่าวิ่งเนี่ยถ้าเราไม่ได้ไปโซน4โซน5มากๆซึ่งอันนั้นมันลงแข่งอ่ะก็เราไม่ได้ลงแข่งทุกวันไงเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามันจะถูกเบิร์นไปอย่างมีนัยสำคัญเปล่าคงไม่แต่ถ้าเราวิ่งซ้อมเทอมเนี่ยวิ่งไปเถอะไม่ต้องกลัวหรอกแต่ว่าสำคัญคือว่ากูก็ยังรักการเล่นเวทอยู่นะก็ต้องเล่นเมนเทนอยู่แต่คนที่กล้ามเยอะๆแล้วไม่ได้วิ่งแล้วก็ไม่เล่นเวทเลยเนี่ยกล้ามก็หายเหมือนกัน
หายเหมือนกัน
มันไม่ใช่ว่าเพอไปวิ่งแล้วหายไม่ใช่ถ้าอยู่ไม่เล่นมันก็หายเพราะว่าร่างกายคล้ายๆว่าจะตอบสนองกับกิจกรรมไงแล้วการมีกล้ามการสร้างกล้ามเนี่ยมันก็ต้องตอบสนองกับการที่ใช้แรงต้านถ้าร่างกายมีแรงต้านมันก็จะสร้างกล้ามมาเพื่อจะให้มันรักษาความสามารถในการประหยัดแรงต้านให้ได้แต่ถ้าบอกว่าให้กล้ามสวยงามแล้วไม่เล่นอ่ะไม่นานนะครับหายกลายเป็นไขมันมาแทน
เผื่อนี่หายแล้ววิ่งอีกนะ
ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยวิ่งไม่ใช่สาเหตุคือไม่ได้เล่นเมนเทนมากกว่าส่วนสำหรับนักวิ่งที่ต้องการเสริมกล้ามเนื้อเนี่ยเพราะว่าปัจจัยทำให้วิ่งสำเร็จเนี่ยอย่างที่อย่างคราวที่แล้ว EP ล่าสุดของพอดแคสต์พี่หงแกก็สรุปว่าเฮ้ยยูต้องมีหัวใจแข็งแรงยูต้องมีร่างกายแข็งแรงกล้ามเนื้อแข็งแรงด้วยแล้วยูต้องกินให้มันได้ด้วยถึงด้วยอะไรด้วยเพราะนั้นกล้ามเนื้อก็เลยเป็นหนึ่งในปัจจัยที่จะต้องสามารถที่จะทำให้เราวิ่งได้ประสบความสำเร็จได้เวลาที่ดีได้ระยะทางที่คาดไว้อะไรเงี้ยนะฮะซึ่งอันเนี้ยเราต้องสร้างคือถามว่าวิ่งเนี่ยมันสร้างกล้ามเนื้อไหมสร้างจ้ะเราไปวิ่งโอ้โหคนซ้อมวิ่งทุกวันละ10โล20โลเนี่ยถามว่ากล้ามเนื้อสร้างแน่นอน
ค่ะ
แต่ว่าถ้าเราไปเล่นเวทด้วยมันก็เหมือนเรามีทางลัดเพราะว่าร่างกายจะตอบสนองกับแรงต้านเพราะบางทีวิ่งเนี่ยมันก็จะเป็นแรงต้านตามที่เราวิ่ง
ใช่
แต่ถ้าเราใช้แรงต้านมากขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้กล้ามเนื้อเราสัมผัสถึงแรงมันก็จะสร้างกล้ามเนื้อให้มันแข็งแรงมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็ถึงได้แนะนำว่าถ้าจะอยากให้กล้ามเนื้อแข็งแรงดีแข็งแรงเร็วแข็งแรงตรงจุดเนี่ยเราควรจะไปเล่นเวทเสริมและถ้าเราต้องการแค่ไปช่วยในการ
วิ่งให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเราอาจจะเล่นประมาณบอดี้เวทก็ได
้ค่ะ
เพราะถ้าเราเล่นเวทแบบเต็มรูปแบบไปต้องมียิมต้องมีอุปกรณ
์ค่ะ
พอมีอุปกรณ์ปุ๊บเนี่ยต้องไปยิมอ่ะถ้าเราจะซื้อหามันก็จะมากเกินไป
ครับ
แต่ถ้าเราบอกว่าเราแค่อยากจะให้มันมีกล้ามเนื้อแข็งแรงพอวิ่งได้เงี้ยเราก็เล่นแค่บอดี้เวทพอ
ค่ะ
พอบอดี้เวทปุ๊บอุปกรณ์มันน้อยมากหรือไม่มีเลยแล้วเราเล่นที่ไหนก็ได้ไม่ต้องนั่งขับรถไป1ชั่วโมงไปยิมเล่นเสร็จแล้วอีก1ชั่วโมงก็ขับรถกลับบ้านอีก1ชั่วโมงกลายเป็น3ชั่วโมงทำไป2สัปดาห์เลิกแต่ถ้าเราเล่นบอดี้เวทเนี่ยเช่นเล่นก่อนนอนหรือตื่นเช้ามาเล่นเนี่ยหรือกลางวันพักกลางวันกินข้าวปั๊บเดียวแล้วมาเล่นเนี่ยเราเล่นได้ชั่วโมงนึงเนี่ยมันก็ได้เต็มชั่วโมงนึง
โอ้โหขยันมากเลยนะ
ครับ
มาอันนี้มันขึ้นอยู่กับความชัดว่าแพ้ชัดมานะ
เราอยากจะอาชีพอะไรถ้าเราสนุกอะไรเง
ี้
ย
ง่
าย
แ
ต่ได้เวลา
เราเล่นบอดี้เวทเนี่ยเช่นเล่นก่อนนอนหรือตื่นเช้ามาเล่นเนี่ยหรือกลางวันพักกลางวันกินข้าวปั๊บเดียวแล้วมาเล่นเนี่ยเราเล่นได้ชั่วโมงนึงเนี่ยมันก็ได้เต็มๆชั่วโมงนึงเลย
ครับพักเที่ยงเลยนั่นเหมือนเช้าวิ่งยาว
อันนี้มันขึ้นอยู่กับพาชั่นว่าเราอยากจะอาชีพอะไรถ้าเราแบบวิ่งสนุกอะไรเงี้ยไงก็ได้เวลาเท่าไหร่ก็ได้โอเคก็ไม่เป็นไรวิ่งไปถ่ายรูปไปอะไรเงี้ย
นี่ผมเราท่านทำเลยพี่ก่อนวิ่งนี่คือชุดต้องเต็มก่อนนะต้องถ่ายรูปให้โลกรู้
ไม่แต่ว่าถ้าเรามีเป้าเช่นจะไปจบ100 โลหรือว่าต้องวิ่ง10 กิโลให้ได้เท่าไรเท่านี้เมาราธอนต้องให้ได้เท่านี้ปุ๊บเนี่ยมันต้องมีความแข็งแรงอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมันต้องสร้างใช่ไหมฮะเราก็ต้องเล่นบอดี้เวทเพื่อเสริมสร้างเพราะงั้นเราก็โฟกัสส่วนประกอบที่ทำให้กล้ามเนื้อที่ทำให้ช่วยการวิ่งให้ดีขึ้นอกไม่ต้องเล่นก็ได้แต่เออถ้าเล่นก็ดี
โอ้ยน
ี
่เล่นเลยนี่ข้างล่างแบบว่าแข็งแรงมากคอบอดี้เป๊ะแต่นมเหี่ยวเลยไม่ได้หรอกเพราะจริงมันเป็นเรื่องการถูกผ้า
จริงๆแล้วเนี่ยแนะนำก็ควรจะเล่นให้ครบนะฮะ
ให้ครบ
เพราะว่ากล้ามเนื้อเวลาสร้างปุ๊บเนี่ยกล้ามเนื้อมันเป็นเซลล์กินพลังงานเรามีกล้ามเนื้อเราจะเบิร์นมากกว่าชาวบ้านเขาเราจะกินได้มากกว่าชาวบ้านเขา
ผ่านกล้ามเนื้อเยอะเผาผลาญดี
เผาผลาญดีกินได้เยอะขึ้น
เอาล่ะนี่แหละแต่นี่คือแพชชั่นของเราพี่ป๊อป
แต่ว่าต้องเมนเทนนะ
ต
้
องเมนเทนนะ
ต้องเมนเทนนะ
กล้ามเนื้อเยอะเผาผลาญดี
เผาผลาญดีกินได้เยอะขึ้น
เอาล่ะนี่แหละแรงบันดาลใจนี่คือแพชชั่นของเราพี่ป๊อป
แต่ว่าต้องเมนเทนนะ
ต้องเมนเทนนะ
ต้องเมนเทนนะเพราะว่าถ้ากินไปแล้วเลิกเล่นเวทไปเนี่ยกล้ามเนื้อมันก็หายไปเบิร์นน้อยร้อยลงมันก็จะเป็นไขมันมาแทน
แย่ละเราน่าจะเป็นอย่างนั้น
ก็แนะนำบอดี้เวท
ครับ
แล้วก็เล่นให้เป็นประจำอะครับผม
ครับ
ผมเคยแนะนำในโพสต์ของ Facebook ก็คิดว่าน่าจะสัก6ท่า
ครับ
บางคนบอกว่าโอ้โห6ท่าวันนึงเยอะเกินไปไม่เป็นไรวันละ3ท่าก็ได้2วัน
สลับไป
หรือไม่ก็วันละ2ท่าก็ได้3วันค
ือ
สำคัญแค่เราเล่นสม่ำเสมอคือโอเคอาจจะเล่น3วันจะรู้สึกวันละ2ท่าที่แตกต่างกันเพื่อให้มันเวียนในตัวการเทรนกล้ามเนื้อให้มัน
จุดกล้ามเนื้อ
ใช่เพราะกล้ามเนื้อนี่ไม่ใช่บอกเฮ้ยกล้ามเนื้อขามันมีจุดเดียวไม่ใช่ตัวมันมีทั้งหน้าขาหลังขาน่องอะไรเงี้ยนะฮะหน้าแข้งนะแล้วก็มีทั้งก้นทั้งปอบอดี้อะไรที่เราต้องช่วยในการวิ่ง
ครับ
ไม่ใช่ท่านึงโอ้โหมันได้หมดมันไม่ใช่ไงมันเราก็ต้องเล่นหลายท่าแล้วก็ในจำนวนท่าที่เหมาะสมด้วยเพราะอย่างที่บอกคือว่ากล้ามเนื้อมันเกิดจากแรงต้าน
ครับ
เพราะนั้นเราก็ต้องมีแรงต้านพอสมควรถ้าบอกว่าเราใช้แค่ร่างกายต้านเนี่ยก็อาจจะต้องเพิ่มจำนวนครั้ง
ที่
มันล้า
จำนวนเซตมีผลไหมครับ
มีผลนะฮะถ้าเราใช้น้ำหนักน้อยหรือใช้แค่บอดี้เวทหรือน้ำหนักร่างกายเราเนี่ยเราอาจจะต้องจำนวนครั้งเยอะหน่อย
ครับ
แต่ถ้าเรามีอุปกรณ์เนี่ยอาจจะจำนวนครั้งน้อยหน่อยก็ได้เพราะว่าเราสามารถเพิ่มน้ำหนักได้อันนี้ก็จะเป็นเทคนิคในการสร้างเพราะนั้นแต่ว่ามันประจำกันคือว่าร่างกายจะตอบสนองกับแรงต้านเพราะฉะนั้นต้องทำประจำคือถ้าไม่ทำประจำเนี่ยร่างกายมันฉลาดมากมันกลับไปสู่สภาว
ะ
ปกติเลยเพราะฉะนั้นเราเก็บสังเกตดูนะว่าเวลาคนที่พวกนี้เนี่ยมันก็ต้องมีวินัยระดับ
ครับ
แต่ว่าพอผมคิดว่านะมันมีกฎ21วันอ่ะคือถ้าเราทำได้21วันปุ๊บเนี่ยเราจะเป็นรูทีนนะเป็นกิจวัตร
เป็นพฤติกรรมติดตัวเลย
เป็นนิสัยกลายว่าวันไหนไม่ทำอาจจะเริ่มเบื่อเอ้ยวันนี้ไม่ทำมันรู้สึกร่างกายมันขาดอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งเราควรต้องทำให้ถึงจุดนั้นแต่ว่าก่อนถึงจุดนั้นเนี่ยมันจะต้องมีเขาเรียกว่าการบังคับจิตใจ
แนะนำนะ
หกท่าเนี่ยจะวันละ6ท่าก็ได้ถ้ามุ่งมั่นมากหรือวันละ3ก็ได้หรือวันละ2ก็ได้แต่ขอให้ทำบ่อยๆ
ครับ
ครับผม
ประมาณนี้ครับ
ของท่า
จะมีมีสควอตสควอตกับลันช์เนี่ยเป็นคอมพาวเป็นท่าคอมพาวแบบว่าเล่นเล่นครั้งหนึ่ง
เนี่ยเล่นได้หลายกล้ามเนื้อเล่นหน้าขาหลังขาอะไรเงี้ยฮะหน้าได้
แล้วก็มีอะไรเลสคาร์ฟขย่ง
ขา
น่องการเดินน่องนะอาจจะมีเรื่องของแพลงได้คอร์บอดี
้ครับ
มีเรื่องต้นอักขาด้านข้างไอ้พวกไซส์เลสเรสพวกนี้นะครับขึ้นยกลงนะพอท้ายสเตเบิลเวลาวิ่งแล้วมันไม่ค่อยสายดี
ครับ
แล้วก็มีข้าวท้ายเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าบริหารกล้ามเนื้อรอบเข่าพวกโพลีควินสเตปอัพอาจจะถ้าที่ท่าจะพิสดารหน่อยแต่คล้ายๆกับว่าเป็นการย่อเข่าข้างเดียวฮะ
ครับ
ย่อขึ้นย่อลงย่อข
ึ้
น
ทรมานมาก
คือพวกนี้เนี่ยนะเราทำได้เท่าไหร่เนี่ยวันแรกเนี่ยไม่เป็นไรเลยก
็
บางทีผมเห็นแนะนำว่าเอาเราควรทำเซตละ20ครั้ง3เซตแต่วันแรกเนี่ยเราอาจจะทำได้แค่5ครั้ง2เซต3เซตเนี่ยไม่เป็นไรเลยแต่ขอให้จดไว
้ครับ
จดไว้เราทำได้เท่าไหร่แล้วพอวันถัดไปสัปดาห์ถัดไปเนี่ยเราค่อยๆเพิ่ม
ครับ
คือมันไม่มีใครหรอกว่าอยู่ๆเนี่ยทำได้คำทำแนะนำ20ครั้ง3เซตอ่ะแต่ให้เราเริ่มทีละน้อยๆตามความสามารถแล้วพอวันต่อๆไปเราค่อยๆเพิ่มจนทั้งถึง20ครั้ง3เซต
ครับ
ถึงตอนนั้นเนี่ยเราจะทำสบายแล้วปัญหาไม่ได้อยู่รัก7ปีหรืออ่านบทความของอาจารย์กฤษด้วยนะ
ครับ
กับไคโรที่เขาอะไรนะอุ้มวัวตั้งแต่วัวมันคลอด
ตัวเล็ก
ๆ
ตัว
ทุกวันวัวตอนหลังก็ยกมันเป็นแม่วัว
เป็นร้อยโล
ยกร้อยโลได้คล้ายๆอย่างนั้นร่างกายเรียนรู
้ปรับตัวว
ันแรกเราไปอุ้มแม่วัวได้ป่ะ
ไม่ได้
เหมือนกันฮะวันแรกเราเล่นบอล
เวทนู่นนี่นั่นทำได้20ครั้ง3เซตไม่ได้เราเพิ่มทีละนิดทีละนิดเหมือนอุ้มลูกวัวครับ
อย่างนี้เราไปปรับวิธีการอุ้มสาวแทนได้ไหมครับ
ตั้งแต่ตัวเล็กๆเลยเหรอ
ต
ั
วเล
็
กๆเลยได้ไหม
นี่จะถูกข้อหาอนาจารไหม
อุ้มแต่ตัวเล็กๆถึงตัวโตอะไรอย่างเงี
้
ย
ได้นะ
ได้เนาะ
ได้แต่จะช้าไปหน่อยไหมกว่าจะอุ้ม
ไม่ไหว
ก็อายุ15แล
้
ว
คุณถือว่าได้เรื่องของการเล่นเวทนะพี่ป๊อป
ครับ
ถือว่าได้มากเพราะว่านักวิ่งหลายคนมีปัญหาเรื่องของความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อ
แล้วผมว่านักวิ่งหลายๆคนกลัวที่จะเล่นเวทด้วย
ถูกต้องเลยผมว่ากลับไปแล้วก็เริ่มทำแล้วพี่ป๊อป
ครับผม
คือบางทีเนี่ยเราเขาเรียกว่าเข้าไปดียิมพวกเราเนี่ยมาชอบสมัครสมาชิกเมมเบอร์อ่ะก็ไปปึ่งไปเห็นคนที่เขาแก่พรรษาใช่ป่ะโอ้โหมาถึงเล่นเบนช์เพรสยกข้างละ40โลโครมคลามโครมคลามเราก็จินตนาการว่าเราควรจะทำให้ได้อย่างเขาโอ้โหกว่าเขาจะได้ขนาดนี้เนี่ยมันนานมาแล้วไงเราเข้าไปเรายกบาร์เปล่าก็พอสมมติไปยิมนะแต่ถ้าเราเล่นบอดี้เวทเนี่ยเราก็เอาง่ายๆสบายๆอย่างที่บอกสำคัญคือว่าทำสม่ำเสมอแล้วเราจะยกแม่วัวได้
แล้วผมว่าสิ่งที่สำคัญในการเล่นเวทก็คือท่าที่ถูกต้องไม่จำเป็นต้องน้ำหนักมากแต่ท่าต้องถูกต้อง
เฮ้ยมาเกิดเรื่องการวิ่งเลยพี่ป๊อปยังไม่ต้องวิ่งเร็วเอาท่าถูกต้องก่อน
ใช่
ถูกว่าเป็นสิ่งแรกก่อน
คือเวลาเราเทรนเนี่ยเวลาเล่นเวทเนี่ยคือท่าที่ถูกต้องที่ป๊อปบอกเนี่ยเพราะว่าสมมติเราเล่นอกเราก็ต้องให้มันโดนอกบางคนเนี่ยเข้าไปเนี่ยก็คือเข้าไปเหมือนแบบแหมเราก็ต้องโชว์เต้งหน่อยใช่ไหมโอ้โหซัดมาซ่า40โลยกทีแอนซ้ายแอนขวายาวให้ได้ปรากฏว่ามันไปลงไหลลงหลังลงอื่น
เจ็บอีก
อกไม่ได้
เจ็บอ
ี
ก
เจ็บอีกไปได้อย่างอื่นอีกแล้ววันอื่นไปเล่นอ่ะซ้ำที่เดิมอีกไม่โตอีกมันก็วนไปวนมาเป็นอาการเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือว่าเราเล่นเพื่อให้กล้ามโตเพราะฉะนั้นไม่ใช่ยกน้ำหนักให้ได้เพราะไม่มีใครให้รางวัลเราแต่ถ้ากล้ามโตเนี่ยเราจะได้ของเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยท่าเนี่ยต้องถูกต้องคือยกเล่นอกก็ต้องให้ฟีลว่าได้อกเล่นหลังก็ให้รู้สึกว่าได้หลังถ้าเราเล่นขาก็ให้รู้สึกว่าได้ขาเช้ามาเนี่ยก็เรียกอาการดอมเนี่ยต้องมาเลยฮะดอมใช่ไหมฮะมาเลยฮะถ้าเล่นแล้วไม่มาเนี่ยแสดงว่าไม่ได้
ไม่ถึง
ไม่โดนนะฮะเพราะฉะนั้นถ้ามีดอมมาเนี่ยโอเคดอมนี่คืออาการล้าหลังกักเล่นนะครับผม
คร
ับ
ได้อะไรเยอะนะพี่ป๊อปนะ
ได้เยอะมากครับสำหรับคนที่สำหรับทาง City Trail Runner
มีให้เขาฝากผลงานรายการวิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปของทาง City
Trail ครับผมนี่เลยฮะนี่เลย
ก็เดือนหน้าเราจะมีบางแสนร้อยซีซั่น5นะครับเป็นซีซั่นที่5วิ่งจากสวนลุมไปจบโรงเรียนบางแสนนะครับเป็น ปีที่3ที่มีพาสคือมือต่อจากวงเวียนบางแสนไปพัทยาในวันถัดไปคือวันอาทิตย์พัก1คืนเราก็จะมีนักวิ่งเข้าร่วมประมาณเกือบ200ชีวิตนะครับสำหรับทุกระยะก็จุดประสงค์งานวิ่งนี้เรามีจุดประสงค์ชัดเจนแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาคือเราจะระดมทุนนะครับไปร่วมบริจาคให้กับโรงพยาบาลมะเร็งจังหวัดชลบุรีนะครับซึ่งเป็นโรงพยาบาลรักษาผู้ป่วยมะเร็งทุกชนิดสำหรับประชาชนในภาคตะวันออก10กว่าจังหวัดนะครับก็ต้องใช้เงินทุนสูงมากในการโอเปเรตนะครับเราก็เห็นตรงนี้ค่อนข้างสำคัญเป็นโรงพยาบาลที่เราวิ่งผ่านด้วยอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีนะครับก็คุณไผ่นะครับเป็นคนแนะนำเราก็ถือโอกาสเป็น charity event ที่เราจะเอาเพื่อนหลายคนที่จะจบร้อยแรกแล้วก็จบร้อยแรกก็จะได้มีจุดประสงค์ objective ทั้งเรื่องส่วนตัวใช่ไหมแล้วก็ได้ทำบุญร่วมกันนะครับเพื่อนที่เชียร์ก็ได้ทำบุญร่วมกันก็เป็นบางแสนร้อยฝากเพื่อนๆติดตามแล้วก็เชียร์พวกเราได
้ครับผมเอาจริงๆครับพี่หมูผมจำเดือนผิดครับ
พร้อมเนี่ยโพสเฟซบุ๊กว่านึกว่าเดือน
กอคอกรกฎาโอ้ตายแล้ว
เราไม่เคยจัดเดือนกอคอเลยนะจัดเดือนนี้พี่ยอ
ดีที่ผมยังเข้าไปดูคาเลนดาร์ก่อน
ตรงนี้ต้องเข้าหลักสูตรเร่งรัดแล้วนะ
ต้องหลักสูตรเร่งรัดต้องเช้าเย็นแล้วครับผม
ติวเข้ม
ต้องซิตี้รันทุกวันแล้ว
ถูกครับ
อืม
โอเค
แล้วต้องซ้อมแดดนิดนึงครับก็เดี๋ยวก่อนให้โจสรุปก็ตอนนี้เรามีรายการบอกทางเสียงหรือว่าพอดคาสต
์
ครับพอดคาสต์เป็นรายการที่ผมกับโจจะมาพูดเรื่องท็อปิกอะไรหรือว่าเราอาจจะเชิญเกสที่มีประสบการณ์ในเรื่องนั้นมาแชร์เพื่อนๆนะครับเป็นบันทึกทางเสียงแล้วก็ปล่อยอัพโหลดลงในพอดคาสต์ของ City Tail นะครับชื่อ City Tail Talkตอนนี้จัดมา
EP 30แล้ว
EP 30แล้วจัดมาประมาณ3เดือนได้ปะ3เดือน
ได้ประมาณ3เดือนกว่า
3เดือนนะครับก็ลองติดตามฟังกันได
้ครับ
ครับผม
ก็ฝาก City Tail Talk นะฮะคุยทุกอย่างเรื่องวิ่งคุยนู่นคุยนี่ไปปาไปหมดนะฮะแล้วก็คอนเซ็ปต์ก็คือว่าไม่ต้องเตรียมอะไรฮะเราคิดหัวข้อได้เราก็คุยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีก็ไม่รู้ว่าจะไอ้นั่นหรือเปล่าแล้ว
ไม่
ได
้ฟังรู้ว่ามีหลายอีพีเลย
ใช่ฮะ
ฟังตอนวิ่งด้วยกระดานก็เพลินดี
เราเคยเล่าเรื่องประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการวิ่งบ้างทำไม42กิโล 12.195
มาจากไหน
อะไรเราเล่าแนวแบบว่าไม่เหมือนชาวบ้านเขาฮะเรื่องบอสตันเป็นยังไงทำไมต้องแข่งในวันแพทริออตเดย์อะไรเงี้ยฮะแล้วก็ที่เราทำบ่อยๆก็เป็นรีวิวสนามวิ่งไปวิ่งที่ไหนมาแล้วก็มารีวิวให้ฟังเผื่อเป็นประโยชน์สำหรับนักวิ่งในปีถัดๆไปแล้วก็ถ้ามีเพื่อนนักวิ่งท่านไหนที่เขาไปวิ่งในสนามแปลกๆนะรายการดีๆน่าสนใจก็จะเชิญมาวิ่งไหลมาเชิญมาคุยกันนะ
ประสบการณ
์ครับอย่างเช่นพี่หนุ่มก็ไปเคยวิ่งจากลอสดามาราธอนนะฮะล่าสุดพี่หงไปลอนดอนมาราธอนอะไรเงี้ยฮะพี่น้าบอสตันมาราธอนหรือโก้เองก็โตเกียวมาราธอนอะไรเงี้ยฮะก็มาเล่าให้ฟังในมุมมองแนะนำจะวิ่งยังไงไปจองที่พักจองตั๋วเครื่องบินทำวีซ่าระหว่างวิ่งเป็นยังไงนะฮะก็จะมีเล่าให้ฟังสำหรับคนที่จะเตรียมตัวไปวิ่งก็น่าสนุกดีฮะจะได้เปิดโลกทัศน์ใหม
่ๆนะครับฝากกันดูติดตามกันที
่ City Tail Talk นะครับฟังได้ทุกช่องทางที่เป็นพอดแคสต์นะครับไม่จะเป็น Podbean iTunes Podcast Castbox แล้วก็มีก็ในหลายช่องทางแล้วก็มี YouTube ด้วยอะไรเงี้ยครับ
สามารถติดตามได้หลายช่องทางทีเดียว
ครับผม